أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. درسانت ملينا الله سبحانه وتعالى من ديه ملتي دو تشبيقوين لوتين فوندت بري لوتي وحابست نمازت شاكا برمان دوتوري رحمه الله ليبرين تيم برويا المسلمانت كذكر شدو تمار امسانت أبو كيو لوتي është vëllazër vërtet për lutjeve më madhështore, më përmbledhëse, më të rëndësishme. Edhe ka ardhur me disa transmetime tek Buhariu dhe Muslimi, edhe ka ardhur i transmetuar edhe në libra të tjera të hadithit përveç Buhariut edhe Muslimit, me disa shtesa e autori rahimahullah i ka bërë bashkë gjitha këto shtesa edhe na ka sjellë kështu me gjitha shtesat në këtë libër. Shumica këtyre shtesave, më thanë, gjitha janë prej shtesave të Buhariut të Muslimit, disa janë Buhari, disa janë Muslim, disa janë muttafaq alejha. Cila është kjo lutje? Lutje kjo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thanë kur është qumë e falë namazin e natës, pro me ta e ka hapë namazin e natës, e kjo lutje fillon kështu, Allahumme leke alhamdu, o Allah ty të përket lavdi dhe falenderimi, ente nuru samawati wal ardi wa men fihin, ti e drita e qejve dhe e tokës dhe çdo gjë që është në to. Walak alhamdu, ty të përket lavdi dhe falënderimi, ente qayyimu samawati wal ardi wa man fihin. Ti je mbikëqyrësi, mbajtësi i qejve dhe i tokës dhe çdo gjë që është në to. Walak alhamd, dhe ty të përket lavdi dhe falënderimi, ente rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Ti je zoti i qejve dhe i tokës dhe çdo gjë që është në to. Walak alhamdu, laka mulku samawati wal ardi wa man fihin. Ty Allah të përket lavdi dhe falenderimi, ty të përket sundimi i qeve dhe i tokës dhe çdo gjë që është në to, walek elhamd, po ashtu prapë përsërit, ty të përket lavdi dhe falenderimi, ente meliku semawati wal ard, ti je sunduesi i qeve dhe i tokës, walek elhamdu, ente elhaqu, sajtë të përgjami saum, ty të përket lavdi dhe falenderimi, ty Allah je i vërteti, wa wa'duk elhaq, përëmtimi jëtë është i vërtet, wa qawluk elhaq, fjalët e tua janë të vërteta. Wal liqa'uka al-haq. Dhe takimi me ty është i vërtet. Wal jannatu haqqun wan naru haq. Jannet është hak, pra i vërtet, po ashtu edhe zjarri. Wan nabiyuna haqqun. Profetët dërguar me të Allahut janë të vërtet. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet. Was sa'atu haq. Dhe kiameti është hak. Allahumma laka aslamt. O Allah, ty të jam dorzu, vetëm ty të dorzohëm, wa alejke të wakkelt, dhe vetëm ty të mbështetëm, wa bika amant, dhe vetëm ty të besoj, wa ilejke anabt, dhe vetëm të këti këthehe me pëndim, wa bika khasamt, dhe vetëm me anë teje, me ndihmen tane, unë embroj fejnë Allah subhanu wa ta'ala, dhe të polemizoj, debatoj me armisht e fez, wa ilejke hakem tu, dhe vetëm të këti gjukohëm, faghfirli ma qaddemtu wa ma akhart, adajmi falë gjunahët e shkuara dhe ato të arshmet, وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ dhe gjunat që i kam bafë shehtas edhe ato që i kam bafë publik entë lë muqaddimu wa entë lë muakhir ti o Allah je aj i cili e shpije për para me urcin tane drejt punët të mira këdo që ti do wa entë lë muakhir ti aj që e lem rapa këdo që do dhe thot me urcin edhe drejtsin tane la ilaha illa ent nuk ka të adhuruar të vërtet për veçteje në transmitim ka ardhë entë ilahi la ilaha illa ent ti i adhuruar i im nuk ka të adhuruar të vërtet përveç te. Dhe po e vrem vëllezër se ky hadith është hadith të jetë madhështor, për shkak kuptimeve përmbledhëse që i përmban. Në fillim këtij hadithi përmendet vëllezër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë idha qama min al-layl yatahajjad, kur është natën mufal e ka hap namazin me këtë lutje. Thotë para se me fillu me lezu Fatihan, mas tekbirit fillestar e ka thënë këtë lutje. Edhe pse vëllezër disa ka prej dietarëve që kanë thënë se ky hadith apo ky dhikr, kjo dua thuhet kur njeri çohet natën prej xhumit për mu fal namazin, për më fal namaz natë. Po nuk kanë thënë që është prej lutjeve hapset namazit, por prej dhikrave që e thot njeriu kur çohet prej xhumit për më fal namaz natës. Sidoqoftë vëllezër, ai çka duket që është më e parsore, edhe më saktë se pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam ka thënë këtë në hapje të namazit. Vëllezër, i marrim fjalit, shkon Allahumma laka alhamd, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, ty të përket lavdi dhe falënderim. Po fillon vëllazër këtë lutje pra me alhamd. Mirpo shikoni se si më thon këto Arabisht i thojnë qaddama al-jar wal majrur, do ni ka dhan për parsi një fjalie para fjalie tjetër. E kjo në gjuhën arabe jep kuptimin asaj që thotë al-hasr, do thot kufizim. Do thot vetëm ty o Allah të përket falënderimi. Sikur thoshte falënderimit përket ty, elhamd, kjo do të thoshte që edhe Allah të përket edhe dikujt tjetër. Mirpo përderisa ka thënë lekel hamd, vetëm ty o Allah të përket falënderimi dhe lavdërimi. Edhe po e vrejmë se elhamd ka ardhur me el. E kjo që kjo el në jashtë se këtë rast është për me tregu për istighraq. Istighraq është i përfshin gjitha llojet e lavdëve edhe falënderimeve. Von gjitha i përkasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra na i atribojmë Allahut kur themi elhamd, i atribojmë Allahut gjitha cilësitë e përsosura. Gjithsa çdo gjë të bukur, çdo gjë të përsosur e të përkryer. Se Zotën Allahu subhanahu wa ta'ala është i tillë, pra është absoluti, është i përkryer në shenjën e tij, në emrat e tij, në cilësitë e tij, në veprat e tij, begatit me cilat i begaton robrit e kështu me radhë. Pra Zotën Allahu është Mahmudun ala kulli hal, çfarë do të thotë kjo? Allahu është i lavdruar dhe i falendëruar në çdo gjendje. Andaj vëllazë, pra pse është thotë? Sepse cilësitë e tij, atributet e tij janë të plota, janë absolute, janë të përkryera. Po ashtu janë edhe veprat e tij. Dhe e keqja, siç e kemi marrë në dersat e kaluara, nuk i kthehet Allahu subhanahu wa taala, nuk i atribuohet Allahu subhanahu wa taala. Pra Allah është i përsosur, është absolut nga çdo aspekt. E përderisa është i tillë Allahu subhanahu wa taala, i përsosur dhe i përkryer në çdo aspekt, është i vetmi i cili e meriton adhurim. Dhe askush tjetër përveç tij. Pra se është el-kamil, është absoluti i cili vetëm i meriton të adhurohet dhe askush tjetër përveç tij. Pastaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lakal hamd, shkon edhe një herë po përsërit këtë alhamd. Po thot pse se anta nuru as-samawati wal ardi wa man fihin. Ti o Allah je drita e qeve dhe tokës dhe çdo gjë që është në tokë, pra në qej edhe në tokë. Pra fillimisht o Allah ty të përket alhamd për çdo gjë, ty o Allah të përket alhamd, lavdi dhe falënderimi për shkak të qenjes tane o Allah, për shkak të cilësive tua, për shkak të përsosmërive tua, për shkak të begative tua. E po ashtu ty të përket elhamd, pse një për përsosmërive tua është se ti je nuru semawati wal ard, je drita e qejve dhe e tokës. Gjashëm si thot Allahu në surën Nur, Allahu nuru semawati wal ard, Allahu është drita e qejve dhe e tokës. Në bazë të hadithit, edhe ajetit para prakish surën Nur, dalim për fundim se prej emrave të Allahu subhanu wa ta'la është en nur, pra dritë. është en nur, si që kanë thanë, një pjesë e madhe djetarve prej selefit, brezave të partë islamit e pashtu edhe prej djetarve që kanë orë të më vëndshmë. Mesin e këtyre të më vëndshmë është edhe Ibn Tejmi, rahimahullah, edhe Ibn Kaimi, rahimahullah, pra kanë thanë se pohohet, se Allahot i pohohet emri en nur, pra dritë. Mirë, çfarë është për qëllim vëllezër për kjo en nur, kur themi Allahu nuru semawati wal ard, Allahu është drita e qejve dhe e tokës. Çfarë është për qëllim kjo dritë vëllezër? Kur themi vëllezër kështu en nur, Allahu është drita e qejve dhe e tokës. Fjala en nur, sa i përket Allahu subhanahu wa taala, këtu i kemi vëllezër dy lloje apo dy aspekte. E para është kur kemi të bëjmë me cilësitë Allahu subhanahu wa taala. Është si cilësi e cila i atribuohet Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu cilësohet me cilësinë e dritës. Këta ka përmend Allahu në Kur'an thotë wa ashraqatil ardhu bi nuri rabbiha. Përmend ditën e Kiametit, kur vjen Allahu subhanahu wa taala dhe zbret për me gjikun mesin e robërve, thotë Allahu wa ashraqatil ardhu bi nuri rabbiha. Toka do ndriçohen me dritë, do ndriçohet me dritën e Zotit saj. Që kjo nur, që kjo nur vëllezëri i Allahut nuk është mahluk, nuk është i krijuar. Pra çka cilësi e Allahu subhanahu wa taala. E kemi një nur tjetër i cili po ashtu e atribuohet Allahu subhanahu wa taala, mirë po është çka nur i krijuam. Për shembull për diellin themi është nurullah. Po ashtu siç themi do thot për çabën çka themi Beitullah, shtëpia e Allahut, apo për tokën themi çka Ardullah. Për qiellin themi qielli i Allahut apo. Kjo është atribut i krijesës tek krijuesi. Po nuk duhet më ngatru këto dy gjëra. Edhe pse vetë ka pas prej brezave të partë islamit, po ashtu edhe dietarëve të shumë që kanë thënë Allahu nuru semawati wal ard, që të nur që ka ardhu e kanë komentu me nur ma'nawi, nur kuptimor. Nur kuptimor do thot kanë thënë për qëllim është el hidaya, udhëzimi. Është udhëzimi. Do thot Allahu nuru semawati wal ard, Allah është el hadi, Allah është udhëzusi i banorëve të qejve dhe të tokës. I kanë dhënë shkak kuptim, domethënë nga ana kuptimore, pse nëse i pyesim thonë sepse në gjuhën arabe udhëzimit i thuhet çka nur, i thuhet çka dritë. Edhe udhëzimit Allah subhanahu wa taala i thuhet dritë. Ndërsa sa i përket për shembull pjesës dytë ajetit Allahu nuru semawati wal ard, që kanë surën An-Nur. Pastaj thot Allahu mathalu nurihi kemishkatin fiha misbah. Shembulli i dritës së tij. Për këtë kanë thënë Gati krejt djetarë ka thonë shambull i dritës e ti në zemrën e besimtarit. Shambull i dritës e ti në zemrën e besimtarit. Dërsa, të mëhen, sa i përket fjalist par, Allahu nuru semawati wal ard, ka fjalë shumë të vlezër djetarëve, pa e dyta, thamë shambull i dritës Allah në zemrën e besimtarit, dhe shambull i udhëzimit Allah në zemrën e besimtarit. Sa i përket parës, Allahu nuru semawati wal ard, Allah është drita qejë dhe tokës, ka fjalë shumë të Ajo që a duhet që është më afër të saktës lëzër, është se është cilësi e Allah subhanu wa ta'ala. Pra Allah është ka është nur, është cilësi e Allah subhanu wa ta'ala që i atribuat Allah subhanu wa ta'ala ashtu si që i përket madhështi së ti. Andaj një për i emrave të Allah subhanu wa ta'ala që ka është lëzër shka e nur. E pastaj, kur e pohojmë ta si cilësi të Allah subhanu wa ta'ala, nuk prish pun që kjo cilësi e Allah me i përfshi shka edhe kuptime tjera. Që nuri Allah subhanahu wa ta'ala për më i përshia dhe atë nurin që ka kuptimor. Se me Allahu nuru semawati wal ard, Allah është udhëzusi i banorve qejve edhe tokës, sepse si shta nur quhet edhe udhëzimi, si shta të Allahu, wa men lem yaj'ali Allahu lahu nuran, fa ma lahu min nur. Kujdo që Allah nuk i jep drit, për ta nuk e më pas qka drit. Udhëzimi prej Allahut është drit prej Allahut. Pra po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ente nuru samawati wal ard, o Allah ti e drita e qejve dhe tokës. Pikërisht vetë do kem pas parasysh gjitha këto, çaj se sekondarimi tani disa dietar kanë thënë se qëllimi është Allahumma ente nuru samawati wal ard, o Allah ti je ndriçuesi i qejve dhe i tokës. Munawwiru samawati wal ard, ndriçuesi i qejve dhe i tokës, do thot ti je krijues i këtyre dritave që ne i shohim. Doni kanë dhënë kuptim asaj dritës çka të krijuame siç tanë. Do thotë është prej atribuimit të krijesës të krijuesi. Ka vëzhgim prej dietarëve të mëdhenj islam, prej brezave të parë, Ebu Ubejd el-Qasim ibn Sallam, rahimahullah, prej dietarëve të madh të hadithit edhe gjuhës arabe, ka thonë kuptimi është binuri ka yahtadi ahlus samawati wal ard. O Allah, me dritën tënde udhëzohen banorët e qejve dhe të tokës. Çfarë kuptimi ka dhënë? Kuptim çka? Domethënë, ka thonë kuptimi është el-hidaya, pra udhëzimi. Kështu kanë thënë vëllezër edhe shumë dietar të tjerë. Shkon vëllezër Ibn Taymije rahimahullah ka fol gjëra gjatë për këtë punë. Po ashtu edhe Ibn Kaimi rahimahullah e ka përmendur vëllezër Ibn Taymije, kanë thënë nuk është qëllimi i ajetit apo i hadithit ku përmendet drita Allahu subhanahu wa taala se Allahu shka është, më thanë ajo rrezja e diellit apo e drita që na çka e shohim, thotë siç kanë menduar disa që domon kanë gabuar këtë aspekt. Thot pse se nga njerë themi nur, dhe të përqëllim është ka, jo, do më qëllim është ka ndriquësi. Mon, aj që jep drit dikujna tjetër. Andaj ka thamë, për këti aspekti, i bëntejme të të hynë se Allah është ka shtë edhe udhëzusi i banorëve qeve edhe tokës. Kështu kuptohet edhe nga fjalët e Sheikh Abdurrahman e Sejdi, rahimahullah. Pasaj thot vëzër shikone i bëntejme, thot, Emri Allahut thotë Nur, se do ta marrim me vonë që Ibn Taymi e pohon nurin si cilësi të Allahut subhanahu wa taala, cilësi të qenies të Allahut subhanahu wa taala. Thotë emri Allahut thotë Nur, thotë i përfshin cilësinë e Allahut subhanahu wa taala edhe veprën e Allahut subhanahu wa taala. Shkon sa bukur e ka shtyllu, thotë cilësinë e Allahut edhe veprën e Allahut subhanahu wa taala. Thotë dyja këto thon hynë emërtimin e asaj që quhet En-Nur. Shkon tash për shembull i vëllezër na bien thjesht me diçka që na e shon. Thotë Allahu subhanahu wa taala thotë hënën e ka bën Nur. والذي جعل القمر نور جعل الشمس ضياء والقمر نورا فالله كباشي ديلين شكا شي مشكلچي بوريم دريته والقمر نور دونك شي رفلكتون شكا دريتن فالله كبا هان النور اذا چوت شكا نور اذا نيتين كوت مدان هانا شكا اي ثيمي نور تيلسوت م نور م دريت مير بو شكا اذا ياب دريت شكا تيرو ياب دريت تيرو Thot edhe pse kjo është krijesë për krijesave të Allahut subhanahu wa taala, edhe pas ka këtë lloj përsosmërie me thënë sa i përket si krijesë të Allahut, si është puna thot me krijuesin Allahun subhanahu wa taala, padyshim që von aty është Allah është më parsor se me për që ti përket çdo përsosmëri. Pastaj thot Vëllazër Ibn Taymi, shkon tash gradualisht na tregon se nuri është cilësia e Allahut subhanahu wa taala, thot tekstet fetare thot në Kur'an edhe në Sunet, pra fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot e quajnë Allahun nur. Nur andaj thot për këtë aspekti thot Allahu ka emri nur edhe cilësohet çka me nur, e pashtu thot është i mbuluar nga krijesat e veta me nur. Se që dini pra hadithin e mirënjohur, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot hijabuhu an nur. Pra mbulesa e Allahut me salat edhe me krijesave që ka vendos, thot është nga drita, thot pejgamberi. Lau keshefehu, thot sikur ta hiqte, thot ai shkëlqimi madhria aftyrës së Allahut subhanahu wa taala do të digjte çdo gjë ku përfundon shikimi i tij. Ne na dim se shikimi i Allahut çka përfshin çdo gjë, do të shkatronte çdo gjë që ekziston. Thot Ibn Temie, këto janë thot tri llojet e dritës që janë përmend në Kur'an edhe në Sunet. Pra e para Allahu nuru samawati wal ard, që është cilësia e Allahut. E dyta thot wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Për ditën e kiametit, pra kur zbret Allahu edhe vjen me gjyku në mesin e krijesave, thot dhe toka do të ndriçohet me dritën e Zotit të saj. Pastaj edhe e treta, që është kjo nuri kuptimor, që transmeton Imam Muslimi nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha khalaqa khalqahu fi dhulma. Thot Allahu i ka kriju krijesat e veta në errësirë, wa alqa alaihim min nurihi. Pastaj ka hedh mbi ta nga drita e tij. Udhëzimi i tij, domosë siç e sqarum nga ana kuptimore. Thot faman asabahu min dhalika an-nuri ihtada. Kudo që e prek thot kjo drita i udhëzohet, wa man akhtahu dhal. Kudo që nuk e prek kjo drita Allah subhanahu wa taala, ai kome deviu. Thot Ibn Taymi në një vend tjetër, Lëzër thot Allahu thot në Kur'an ka treguar se toka do të ndriçohet në ditën e Kiametit binuri rabbiha, me dritën, nurin e Zotit saj. Andaj thot nëse toka thot shkëlqen edhe ndriçohet nga drita e tij, si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala mos me kanë çka nur? Kështu thot për këtë e thot edhe Ibn Kaimi rahimullahu në librin e tij Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prapë përsërit walakal hamd. Po ashtu, po Allah prap ty të përket elhamd, pra çdo lavd edhe çdo falëndërim. Do ti je ai i cili e meriton elhamd, lavdin edhe falëndrimin çdo gjendje. Pse? Se ti je nuru samawati wal ard. Ti je udhëzuesi i banorëve të qejve edhe tokës, pra ti je ai që i lavdrohesh për gjitha këto. Edhe gjitha këto janë për sosmërit Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu ty Allah të përket elhamd, pse? Po i thot pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam anta qayyimus samawati wal ard. Ti, o Allah, je ai cili i mban edhe kujdesesh edhe i mbikëqyr banor të qejve edhe tokës, o më të qejt edhe tokën, wa man fihin, edhe çdo kush që është në to. El Qayyum, El Qayyim, El Qayyam. Tri këto shprehje emra janë transmetuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe trija të kanë kuptimin e përafërt apo më thon kthehen ndërlidhen me njëra tjetrën. Shallëzër, sa i përket emrit të Allahut El Qayyum, këtu ka një zëshmëri mes dietarëve që është prej emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala, përsa sa përket Qayyim edhe Qayyam, ka mos pajtime mes dietarëve, disa ja kanë bëhuar disa jo. Cili është kuptimi i emrit të Allahut El Qayyum? El Qayyum, dhe shikoni këtu i përfshin dy gjëra themelore. E para është se Allahu është Qaimun bi nafsihi. Qaimun bi nafsihi, do thotë çka qëndron vetvetiu. Ekziston vetvetiu, çka do thotë kjo, nuk ka nevojë për askund. Është i vetmjaftueshëm, do nosh sovran, është i pavarur nga krijesat. Nuk ka nevojë për kurrgjë. Përkundrazi, është Samed, krejt krijesat kanë nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është kuptimi i parë. I dytë është vëzër muqimun li ghayrihi ose muqimun li ghayri. Allahu është ai që i mbikëqyr çka tjerë. Shkon vetvetiu është ka qëndron vetvetiu, nuk ka nevojë për askund, në njëtin kohë po u kujdes ka për gjitha krijesat. Shah disa dietar El Hayy, El Qayyum, ka thonë kjo është për emrave më të mëdha të Allahu subhanahu wa ta'ala. Fazer krijesat, si krijesat Allahu subhanahu wa ta'ala nuk mundën me ekzistu pa Allahun subhanahu wa ta'ala në asnjë gjendje. Nuk mundën të thotë çka me qenë, pra nuk mundën me ekzistu, nuk mundën me mbijetu pa Allahun subhanahu wa ta'ala në asnjë gjendje. As do thotë dunjallakun e tyne, as në fenë e tyne, as në ahiretën e tyre. Fazer, pra Allahu subhanahu wa taala kujdeset për krijesat e vet, kujdeset me rrezik për ta, kujdeset për veprat e tyre, kujdeset për jetën e tyre. Pra kujdeset me lloj-lloj kujdesje që disa njerëzit i dinë, e disa apo më thon shumicën çka nuk i dinë. Pra Allahu subhanahu wa taala, vëllazër, aty nuk mundet më ufshej asgjë. Çdo gjë që e veprojnë njerëzit tek ai është e qartë. Tek ai është e shënuar. Është e numrume. Allah thot e femen huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Aj, Pra, ka fol për veten e vet Allah. Ai thot i cili mbikëqyr çdo shpirt, çdo gjallësi. Edhe punën që e bën ajo. A mundet më krahasu, do thot me dikon që nuk është i till, ka për qëllim të tregu Allah subhanahu wa taala, domthon atë se sa të ult edhe të pavler janë idhujt apo çdo kush e tjerët i lutën përveç Allahu subhanahu wa taala. Lëzër, gjitha këto transmitime kanë arë si që tam El Qayyim, El Qayyam, Qayyum. Ka mësi që pejgamberi s.a.s. Ban është dëgju për i ti që nga njëherë ka përdor këta ndutjen e ti, nga njëherë tjetërën, nga njëherë tjetërën. Apo ka mësi që transmitus e kanë transmitu qka me kuptim, se si që tam kuptimet janë të njëjta dhe ndërlidhen janë me tjetërën. Pasaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam walakal hamd. Pra po i thot Allahu subhanahu wa taala dhe ty o Allah të përket lavdi dhe falënderimi, anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Ti je Zoti i qeve dhe i tokës dhe çdo gjë që është në to. Pra po falenderon Allahun subhanahu wa taala, po e lavdron për shkak të rububijes ti, zotrimit ti ndaj krijesave. Kemi marrë më herë dhe çfarë do të thotë fjala ar-rabb, Zot që përthejmë në gjuhën tonë, ka shumë kuptime vëllazër, prej tyre është es-sayyid, pra zotria, Allahu subhanahu wa taala. Prej tyre, prej kuptimeve është edhe el-muslih li shu'uni ghayrihi, ai i cili i përmirëson i rregullon çështjet e krijesave të veta. Ka ardhur ashtu prej kuptimeve el-murabbi, ai i cili kujdeset për krijesat e veta, me begatitë e tij, me lloj-lloj kujdesi. Andaj vëllazër, emri ar-rabb, nëse shikojmë domosdoshmë kuptimin se cilat ai aludon kuptime madhështore, në vetvete e përmban përshkrimin e qenjes së Allahut subhanahu wa taala, e kjo kthehet tek emri Allahut es-sayyid, që është zotria. Në disa kuptime ti, ti emri madhështor të Allahut, e vrejmë se e i përshkruan veprimet, veprat e Allahut subhanahu wa taala, ajo do thotë çka se Allahu kujdeset për krijesat e vet. Ose pra Allahu është i lavdruar edhe i falendruar për shkak të rububijes së tij. Pra po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walakal hamd", dhe ty o Allah të përket elhamd, lavdrimi dhe falendrimi, "anta maliku as-samawati wal ardi wa man fihin". Ti je mbreti, ti je sunduesi i qeve dhe i tokës dhe çdo gjë që është në to. Pra Allah Allahu i përket çka el mulk et tam el mutlaq, Allah i përket sundimi i pakufizum, sundimi absolut. Çfarë do thotë kjo? Allahu vepron me krijesat e tij çfarë të dëshiroj. Pse se, do nuk ka kufizime për Allahun subhanahu wa taala. Kemi thënë njëherë edhe nëse posedon diçka, posedimi i tij, pushteti i tij, sundimi i tij është i kufizum. Pastaj çka i ka paraprim ose ekzistenca, edhe në fund çka zhduket, ndërsa sundimi, pushteti i Allahut nuk është i tillë. Po ashtu sundimi, njëri ka nevojë për ndihmtar, ka nevojë për këshilltar, ka nevojë për ushtri. Allahu nuk ka nevojë për gjëra të tilla. Andaj sundimi, pushteti i tij është absolut vëllazë. Pse se kjo kthehet prapë te kuptimet e rububijes, pra është Zoti, krijuesi, edhe në anën tjetër është El Malik, pra është sunduesi, edhe është mbreti, edhe është posedues. Pra vepron me krijesat e tij çfarë të doj. Allahu thot la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allahu nuk pyetet çfarë bën, nuk merret llogari, mirë po krijesa do të merren llogari për atë çka veprojnë. Andaj duhet t'rregojmë vëllazër të me pas edukat me Allahun subhanahu wa taala, edhe mos mu rebelu ndaj caktimeve dhe gjykimeve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj për këtët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walaka alhamd, ty Allah prap, për këtë përket lavdi dhe falendrimi, anta alhaqu, ti je i vërteti. Alhaq, pra i vërteti, pra prej emrave të bukur të Allahu subhanahu wa ta'ala, vëllëzër është edhe alhaq. Cilë është kuptimi alhaq? Fjala si fjala alhaq, vëllëzër djetarë kanë thanë, është ai, dhe që nuk e thyen premtimin e ti. Edhe që është gjithmonë çka i pranishëm, ekzistent, ndërsa e kundërta e al-haq çka është el-batil, po batili çka është jo ekzistent, don është i pavlerë mas një kohë çka zhduket. Gjitha këto kuptime vëllezër kthehen tek emri Allah subhanahu wa taala el-haq, siç thotë njëri prej poetëve, ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. Kan vini re çdo gjë tjetër përveç Allah subhanahu wa taala është batil. Pra Allah çka është el-haq i vetmi. Atë vëllezër piksaj dietat kanë thënë pikrish për kësaj el-haq, për fjales haq, është qujtë edhe dita kiametit el-haqa, si që dini surën el-haqa, el-haqatu, mel-haqatu, wa ma edrake, mel-haqa. Pse është qujtë dita kiametit me këta el-haqa, e vërteta, e pa kontestushme, sepse koma ardhë pa tjetër, pa tjetër koma ardhë, nuk ka ikje prej asaj dite. A shikone, Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an, për vetën thot, dhalika bi anna Allahe huwa el-haqu. Masi që kam përmend, bon, se si Allah i krijon njerëzit mbarqet e nëna vetë veta, se si i krijon bimësinë edhe zbret shiu nga qielli, thot gjitha këto thot se Allahu është i vetmi el-haq. Thot wa annahu yuhyi el-mauta, dhe se Allah është ai i cili i ngjall të vdekurit. Wa annahu ala kulli shay'in qadir. dhe se Allahu është i fuqishëm të bëj çfarë të do. Po ashtu ajeti tjetër, fata'ala Allahu al-malikul haq. I lartësuar është Allahu, mbreti i vërtet, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, nuk ka të adhuruar të vërtet përveç tij, ai është Zoti i arshit fisnik. Shkon vëllazër Sheikh Abdulrahman ibn Sa'di rahimahullah sa bukur e përshkruan këta, thot Allahu është al-haq fi dhatihi wa sifatihi. Allahu është al-haq, i vërteti thot në çënjen e tij, cilësitë e tij, thot fa huwa wajibul wujud. Ekzistenca e Allahut është e domosdoshme. Thot kamilu sifati wan nu'ud, është i përsosur në atributet e tij, në cilësitë e tij. Thot wala wujuda li shay'in min al-ashya'i illa bihi. Nuk mundet kurrë me ekzistuar pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu ka qenë dhe vazhdon të jetë, thot i cilësuar me madhështi, bukuri dhe përsosmëri. Po ashtu thot ka qenë dhe vazhdon të jetë i cilësuar me bamirësi. Fjala e tij thot është e vërtet, veprat e tij janë të vërteta, takimi me të është i vërtet, profetët e tij janë të vërtet, librat që i ka zbrit janë të vërteta, feja e tij është e vërtet, adhurimi ndaj tij pa i bashirk është i vërtet, thot dhe çdo gjë që i atribuohet Allahu subhanahu wa taala kuptohet më vonë me hak, gjitha këto thot janë të vërteta, dhalika bi anna Allahu huwa al-haq. Kjo është thosë sepse Allahu është domthon i vërteti, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Dhe se çdo gjë që të tjerë njerëzit pra adhurojnë vend të Allahu subhanahu wa taala, kjo është e kota. Wa anna Allahu huwa al-aliyyul kabir. Dhe se Allahu është i larti, është i madhi, madhështori, pra është hak vëllazër Allahu në çënjen e tij, në veprat e tij, në emrat e tij, në cilësitë e tij, se çdo gjë që ndërlidhet me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj po i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu po i thotë wa wa'duka al-haqu, dhe premtimi i të Allah është i vërtet, wa qawluka al-haq, dhe fjalët e tua janë të vërteta, wa liqa'uka haq, dhe takimi me ty është i vërtet. Këto ndërlidhe vëllezër që kanë jana me tjetrin. Shkon Allahu thotë wa man asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi haditha. Kush është më i vërtet në fjalë dhe në thënie se sa Allahu subhanahu wa taala? Pra askush. Pra është pyetje e cila përmban e vete mohim, do thotë askush vëllezër nuk është më i sakt, më i vërtet në fjalë se sa Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka thotë, tëmmet kelimet u rabbike sidqan wa adla. Thotë të përsosura, të përkryera janë fjalët e Zotit tënë në vërtetësi edhe në drejtësi. Në vërtetësi edhe në drejtësi. Dhe thotë në vërtetësi, në lajme që ne ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala në shpalet e ti, edhe drejtësi në dispozitat që i ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë dhe zëpra, fjalëve të Allahot, lajmeve që ne ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala, këto nuk ju mveshët asë një mangësi, asë një emet, e pashtu asë gjukimeve, dispoziteve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po dhe të walika u ke hak, o Allah, edhe takimi me ty është i vërtet, do thot, kur ne do të rinjallëmi pas vdekjes, do të tubohemi, do të dalimi para Allahu subhanahu wa ta'ala, kur ne do të kthehemi te Allahu subhanahu wa ta'ala, pasaj Allahu do të gjykoj robrit e vetë në bazë të veprave që i kanë bërë. Jo me jëkumu në nasu, li robbil alemin, thot Allah, ditën kur njerëzit do të qëndrojnë para Zotit të botëve. Dhe Allahu do t'i marrë në llogari për të mëdhajat edhe të vogla që ai kanë bërë. Çdo gjë, do shkon vëzër ka ardhur hadith. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men nuqish al hisaba udhib." Kur kujdo që Allahu subhanahu wa taala kudo që e marrë në llogari në mënyrë detajuar, kjo është shenjë se ai njeriu s'ka komo dënu Allahun. Po japet regjistri veprave, edhe Allahu e ndal tek çdo gjuna që e ka bërë Allahun. Edhe i lyp llogari për to. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Aishës, kjo është shenjë se thonë se ai njeri ka mu dënu Allahu narë. Ndërsa thot kur ka veç ard vëllazër, çka është kjo ard kur Allahu ta jep regjistrin e veprave. Mirë po, edhe i thot robit vetë siç kanë hadithe, atë kujtohet filan ditën kur e ke bashka filan gjunahun. Filan ditën kur e ke bashka filan gjunah. Edhe robi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ato çaste thot mendon se është shkatru. Thot Allahu qad satartuha alayka fi dunya, ti kumbulun dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm, sot po ti fal. Po Allahu çka nuk e bën hor, nuk e domethënë nuk e shfaq para njerëzve, mirë po jam e ka mbulun kët botë, e mbulon edhe në botën tjetër. Mirë po vetë ja bën ard, domethënë vetë ja shfaq, domethënë ato gjunahat që ai ka bërë, regjistrin e veprat që ai më i pranu, e pastaj ti fal. Shkon edhe kush po i thot, kur njëri i thot këto fjalë, shkon edhe në hyjmje të namazit, në hapje të namazit, domethënë kur je i bindur se Allahu subhanahu wa taala është hak, edhe çdo gjë që njerëzit i lutën përveç Allahu subhanahu wa taala është batil, është e kot, atëherë shikone si ka mundësi të vonë njëri që e thot këtë lutje, me shku pastaj, domthonë me shpresu te dikush tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, me u lut dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, me e lidh zemrën pas dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Por thotë se kur bindemi se premtimi i Allahut është i vërtet, Wa'aduk al-haq, si shtapë jamë, premtimi jëtë Allah është i vërtet. Qëfar të përfitojnë apri kësaj nga anë edukative? Kur e njën këta, edhe bindesh se premtimi Allah është i vërtet, kjo duhet me të nëzit vlasit ti duhet mu mundu edhe me sakrifiku për hirtë Allah subhanu wa ta'ala. Mu përpjek shumë me i përvjel mangët edhe me punu për dinin Allah subhanu wa ta'ala, edhe me punu për vetën tana që ti me shpëtu në ditën e kiametit. Pse se ti e din se Allah subhanu wa ta'ala ka me shpërbly 10 fish deri në 700 fish për punë të mira që ai ke bërë. Pse se premtimi i ti është i vërtet. Mirë po çka është ajo vëllezër që i famnyre neve na zbraps edhe nuk na lanë që na me marrë iniciativa edhe me ba punë të hajrit, është dha'fu liqin, bindja dop. Ti thu këtë fjalë, premtimi i të Allah është i vërtet, mirë po çka bindja në zemër e ki dopt. E ki dopt. Shkon dhe zënjeri kur dëshiron me jep sadak. Moment që është në dorën xhepa do me cilë kuletën, me heri vjen shejtani dhe çka, ti qetë 100,000 arsye për para. Qysh po donë me dhanë, adin që i varfrosh, adin e ki grunë, i ki fmin, ki përgjësi, ki barë mbi vete, e kështu më radhë, edhe njerë qka e palon kuletën dhe shtin xhep, nuk i lenë, do thot me jepë për hirtë Allah, subhanota. Në anën tjetër, që atit njëti njeri, edhe pse kjo e njeri, adin do më thonë që qka shpërblimi Allah është i garantum, nëse ti jepë për hirtë Allah, Allah kome t'i zavansu, edhe kome t'a shumë fishu shpërblimin. Mirë po shikone, bindja adop, dhe. Në anën tjetër, shti personit njëjtë nëse i thu që, thonë, është hap një treg ku munë është ka me investu. Edhe nëse investon, ki me fitu 50%, apo ki me fitu shka 30%, apo 40%, apo ma pak, ma shumë, apo veç i thu, është hap një mundësi e investimit. Edhe, si, i thu, fitimi nuk është edhe ashtë i sigur, nështë. Ka mundësi hub, ka mundësi shka fiton. Me njerë e vrinë shka, me njerë nëziton edhe investonat, për shka për dunja lakun e ti. Edhe pse nuk është shka e sigurt kjo, nuk është e sigurt. Apo ndoshta ka mundësi që edhe merë borç, veç për shka me investu. Pasaj ka mundësi që edhe falimenton i hub krejt. Ma dhe nëse i vjen lajmi ma vonë që on, i ka ik ndoshta e mundësi me investu, shka, zemrohet e hidrohet pse nuk i kanë tregu. Qysh ka mujt me ik e shansë. Dërsa është i kanë vërdet punë të ahiretit, gjithën garantume. Wa wa'duka al-haq, po thotë mëson, premtimi është e vërtet, Allahu ka garantuar se komë shpërblyj patjetër. Megjithatë vrem që njeriu ska vëllazër është i luhatshëm. Ka shi veprave të ahiretit, ndërsa ka shi dunjas nxiton me veprum. Pra vëllazër nuk duhet na me kanë kështu. Në punë të ahiretit, kur dojna do thotë çka, me hyn punë të ahiretit, me fillu me i bëhet llogarit, jo. Duhet çka me nxitu sa më shpejt me kry. Kur të hapet një derë e harit, nxito. E jo, me kanë e kundër të vëllazër. Kur të vinë punë të dunjas, ti me nëzitu ndërsa punë të ahiretit, mu të regu ingatht edhe mu të regu dembel e përtac. Dhe shikone, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë, vjekullu bna Adem mali, mali, të të birë Ademi, të pasuria ime, pasuria ime. Mone, kam fitu me mund, ju mundu. Të pasuria jote, të është ajove që e ke hangrë, të dhe ke qitë jashtë për mes nevoja fiziologike. Apo, të ato tesha që i kinë trupe dhe i ke shtjerë. Thot, shikone, dhe kjo është, thot, au të sadakte fe emdajt. Kjo e fundit, thot ajo që e ke jep sadak edhe ki me gjet ku në ahiret. Çka është pasuria vërtet? Shu ka dashur me mësu, i ka edukuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabit e tij. Çka vëllazër është ajo tregtia e vërtet? Kur ti e jep një hurme për hir të Allahut subhanahu wa taala, pastaj je i bindur se ditën e kiametit ki me gjet sa kodra Uhudit, çka ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se Allahu do thotë ta pranon ato me dorën e tij djathtë, edhe ta shumfishon të arrit kujdeset për to, edhe ti e gjan sa kodra Uhudit në ditën e kiametit. Mirë vëllezër, shikone, lakmia është ajo që do të thonë i mbizotron, edhe nuk i lën me lviz njerëzit me marr iniciativa në hajër. Sa i përket ahiretit kuptohet, ndërsa sa i përket dunjas po. Ndërsa çështjet siç thamë që janë të sigurta, shpërblimi është i sigurt te Allahu subhanahu wa taala, e vrem se njerëzit janë tepër në shkujdesje të madhe Allahun. Vëllezër, njeri pra kur e din se premtimi i Allahut është i vërtet, kur e din se takimi me Allahun është i vërtet, siç po thotë pejgamberi sa, kur e din se ki me dal para Allahut subhanahu wa taala, kjo të bën që ti vëllezër me fillu me marr llogari veten tënde për çdo gjë, çoftë ajo çka edhe e imt. E marr llogari veten për çdo fjalë që e ke thënë, për çdo shikim që e ke hedh dikun ku nuk duhet me e hedh. E din se ki me qëndru para Allahut subhanahu wa taala. Fillon e llogarit veten për pasurinë, çu e ke fitu. Çfarë mënyre e ke fitu, ku po e shpenzon, si po e shpenzon pasurinë tënde. E merr në llogarinë veten, thon, pse filan ditën i ke ba, e ke ba filan gjunahun, i të regu i pabindu ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Për vëzër, këto e në gjana, shukonë vëzër, kjo është vetë çështje kohë, vdekja është vetëm çështje kohë, bon se cilin prej neve ko me arritë qka vdekja. E pastaj, si që arë në transmitime, kur njeri vdes, për to bëhat kiameti, lëtë. Ka fillu kiameti për ty, më. Në moment që e ke dërzu shpirtin, ka për ty ka fillu kiameti. Ke hi dhe me thanë që ka në botën e përjeqme. Ke hi në botën e varit, që është botë e shumë e gjatë, dheri sa të vjenë, do të kiameti, me gjithat me e krasu, dhe dhe shikone, botë e jetën varë, që quatë el bërzakh, me jetën e akhiretit, që shë qunë Allah, ka thanë, shikone, kalu ja wejlena, me mbaathena, min mërkadina. Kur të qohën, rinjallën jo besimtar që atojnë të mjertë ne, kush na zgjoj për i shtërtërve tanë ku kemi qenë duke fjetë. Shkone ju dohe ca, ju në ramë e fjetë edhe ju në qumë. Shkone krasim qka me akhireti. O vëzër, qështja është shumë serioze e na duhet mu përgatit. Shkone vëzër, e dini gjithë e ledzoni surën el-kef, ata djelmosha të ri kur kanë hinë shpel, që kanë qëndru, si pas disa djetarë për mi 300 vjetë, kur i ka zgjua Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe pse nuk kanë vdekta, kanë thanë, kalu lebithna jaumen e u ba'da jem, kemi qëndru një ditë ose një pjesë ditës. Kanë qëndru me shekuj. Pashtu rasti tjetëri, ati njeri që ka esë, më në atë vendbanime që dregonë Allahu për tonë surën Bekara, ka kalu prej vendbanime që ka të rumë, ka thanë, enna juhi i hadhihi Allahu ba'da mautia. Si do t'i ngjallë Allahu këta, këtë vendbanim, dhe këta njerë që jënë shkatru, thot fa amatahu Allahu mi'at sana, mi'at amin, thumma ba'atha. Allahu thot e ka bo me vdekë këtë njeri 100 vjetë, pas taj ja ka këthy shpirtin. I ka thanë, kem lebit, kur ja ka këthy shpirtin, sa ta mërmenja që këndajt, ka thanë, lebit të jaumen e u ba'da jem, një ditë ose një pjesë ditës. Kale, bel lebit të mi'at amin, thot Allah, këtë qëndru që ka 100 vjetë. Pasaj për thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal jannatu haq, wa Allah dhe gjeneti është i vërtet. Allah dhe gjeneti, pra shtëpia e knajsive, shtëpia e njerëzve të lumëtur, në të ka gjana që, si shuan hadith, ma la ajnu në ratë, syni nuk ka pa, wala udhunu në semjat, veshi nuk ka dëgju, wala khatara ala kalbi besher, edhe mendja njeri s'ka mujtë me para mendu. Pra zërsht, pra gjeneti, është i vërtet dhe ekziston tani, është i krijuar, siç është akidia e Ahlusunetit dhe Xhamatit. Allahu thot: "U'iddat lilmuttaqin", është përgatit. Pra është tani i përgatitur për njerëzit e devotshëm. Pra vëllezër, ne besojmë se xheneti është i vërtet dhe çdo gjë që është në xhenet për kënaqësive është e vërtet, në ta nuk ka fije dyshimi. Besojmë paluhatshëm me besim të përgjithshëm edhe me besim detajum. Qoftë në mënyrë përgjithshme, qoftë më thon hadithet, përshkrimet që kanë ardhur në ajete, por hadithe në mënyrë detajuese, gjitha këto ne i besojmë. Po ashtu ka shi kësaj Allahu na rujt, po thot wan naru haq, dhe zjarri që është i vërtet. Allahu na rujt prej tij. Do thosh besojmë se zjarri është i vërtet, i krijuam tani dhe ekziston. Allahu thot u'iddat lil kafirin. Është bërë gati çka për ju besimtarët, wa quduha an-nas wal hijara, lënd djegë se cilët janë njerëzit edhe gurt. Pra besojmë vëllazër edhe tek xhehenami, besojmë se është i vërtet. Ekziston në mënyrë përgjithshme, mirë po besojmë çdo dënim, çdo përshkrim të tij që ka në mënyrë detajuese, qoftë në Kur'an edhe në Sunet, e kemi obligim me besuar në mënyrë të paluhatshme. Se gjitha këto, vëllezër, si i mësojmë, si i dim në rrugën e shpalljes, siç ka treguar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj po thotë wan nabiyun haq, dhe profetët që i ka dërguar ti Allah janë të vërtetë. Shkon vëllezër, këtë ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën an-nabi, që është shprehje më e përgjithshme. Mirë po këj përshin edhe ata që janë rusul, sepse çdo rusul është edhe nëbi. Kush janë këta njerëz, sikur njerëz tjerë, mirë po Allah subhanu wa ta'la i ka zgjedhë, i ka dalu për njerëzve tjelë qka me shpalje. Edhe besimin profet është besim, do të përgjithshëm, edhe besim i detajum. Po mënyrë të përgjithshme e kiti obligim si musliman me besu se Allahu ka zgjedhë njerëz, edhe ata mbi ta ka zbrit shpaljen e ti, dërsa mënyrë detajume si besojmë çdo profet që mon Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend Kur'an edhe në Sunet. Pastaj po thot wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet. Shkon edhe pse pejgamberi sa më është hyn tek tonaj radhët e profetëve, dërgumve, prapse prap e ka veçu. Pejgamberi sa më është zotria e dërgumve, zotria e njerëzve, është vula e profetëve. Megjithatë, po e vrem se si e ka veçu besimin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se vëllazër se e kemi obligim patjetër me e dëshmu profecinë e tij. Patjetër, përndryshe imani i njerit çka nuk është i saktë. Shumë dikush me thanë, unë po i besoj krejt profet përveç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe imani ti nuk është i vërtet. Nuk është i vërtet. Nuk është domani i vlefshëm. Nuk është që e shpëton nga zjarri i Allahut në ditën e kiametit. Shkon dhe dikush prej muslimanve, siç tham, besimi në profet është i përgjithshëm dhe detaj mundet me besu në mënyrë përgjithshme që Allahu ka dërguar profet, që i ka zgjedhur dhe ka dërguar tek ta shpallë mirë, po ka mosi i ik ndonjë profet nuk i ka arrit lajmi për to, kështu në mënyrë detajuese. Ky do të thon, a del prej fesë për shkak sonë ajo? Se ky domane ka atë besimin çka të përgjithshëm. Dërsa nëse ma vonë, do më thanë, i tregohet për nëjë profet shumë njërë detajume, e ka obligim shka me besupëm. Ndërsa sa i përket për nga mbere, sa osem, si shtam dhe zër, pa tjetër duhet me dëshmu se aje është i dërgumi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pasaj për dhëtë, wasa'atu haq, për dhëtë për nga mbere, dhe esa'a, qasti, ora, është i vërtet, do thotë për qëllim dita e kiametit. Kjo është një për emrave ditës e kiametit, thotë kome ndodhë pa tjetër, nuk ka të mfije dyshimi, kome ardhë edhe kemi obligim edhe këtu vlezër, kemi besim të përgjithshëm edhe besim detajum. Shkondo ka mësi dikush beson shumë mirë përgjithshme, do një që nuk ka fërdijet madhe fetare, që njerëzit kanë murin gjallë, kanë medalë para Allahut, kanë me dhanë logari, mirë po përshamë disa detaje nuk i kanë arrit, që përshamë nuk përmendet Kur'an, përshamë haudë i burimi pejgamberit sa sëllëm, nëse i thuti që njerëz kanë me pi uj për i burimit pejgamberit sa sëllëm, e thë qka është haudë, nuk e di qërt. A gjykojmë me hera ta se jo besimtar? Jo. Sa e ka besimin që ka vëzër të përgjithshëm. Mirë po, kur ti qartësohet pastaj, pas hadithëve të saktë, dhe ai kupton, duhet e ka obligim që ka mi besu edhe çdo gjë që do të ndodhë ditën e kiametit, do në detajet që a përmene, rinxale e njerëzve, tubimi njerëzve, sirati, peshorja, haudi, logaridhanja, gjitha këto që na ka tregu Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po, këtë kjo lutje vëzër dhe me tani është, shkone se si robi, po tregon për veten e ti, se si, po për imanin e ti, se si po i beson paluhat shumë gjitha këto, po të rëgon se po beson Allahun subhanu wa ta'ala, ndëvhidin Allahun subhanu wa ta'ala, pastaj po të rëgon gjendjen e ti, se si është në raport me Allahun subhanu wa ta'ala, edhe po thot, Allahumme leke eslemt, o Allah, vetëm ty të dorzohem, prap shpreha leke eslemt, s'ka thonë eslemt u lek, sepse kjo do të përfshinë që i dorzosh edhe Allahut edhe dikuj tjetër, mirë po leke eslemt, vetëm ty o Allahun ty të dorzohna, mon vetëm ty të bindem, vetëm ty të dorëzohem. Zemra ime vetëm ty të dorëzohet. Gjymtyrët e mia, gjuha ime, çdo gjë në trupin tim dorëzohet vetëm ty. Shkon dozë kur për pastaj fjala që ka ardhur bika amend, më ndërlidh me këta dhe vetëm ty o Allah çka të besoj. Shkon e shpërmen el Islam, edhe shpërmen çka el Iman. Islami edhe Iman. Kemi thënë këto dyja kur vijnë me një vend kur përmenden atë çka fjala Islam, çfarë përfshin? Ha? Në shtrimin e gjymtyrëve të jashtme, trupit njeri, dërsa iman në shtrimin që ka të brendshëm, besimin e brendshëm, pra në shtrimin e zemrës. Me një fjalë, është bërë bashkë në shtrimi i gjymtyrëve, zbashku me në shtrimin e zemrës, me të regu që e robi Allah subhanahu wa ta'ala duhet me u dërzu tërsisht Allah subhanahu wa ta'ala. Shkondotër, nuk është e sakt, nuk është në regullë që ti me e thanë këtë lutje, Allahu me leke eslem, o Allah vetëm ty të dërzohë. Nësë ananën tjetër, me njerë si del për namazit qka me gjymtyrët e tua i bon gjuna Allahu subhanahu wa ta'ala, me sytë e tu i bon gjuna Allahot, me veshtë e tu i bon gjuna Allahot, me kamët e tua. Kjo të regon qëfar dhe zërse që kë islami ytë, dorëzimi ytë nuk është i plot. Nuk është i plot. Dhe një fanyre ti po bjen qka në kontradikt me vetën tane. Njerë po dëshmonë se Allah unë ty të kumë dorëzu me tërë qenën time, pasaj po shkon qka që ato gjymtyrë që ti po pretendon se i kitë në shtrumë ndaj Allahot, po i shfrytëzon duke i bërë haram Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo është kontradikt vëllazër shumë e madhe. E sidomos njeri kur e hap namazin me një kontradikt të tillë, kjo është shumë e rrezikshme. Pastaj po thot, "Rubbika amant, o Allah, vetëm ty unë besoj, se ti je Allah përveç cilit nuk ka të adhuruar të vërtet, pra i kum besu uluhijes tane, rububijes tane, edhe emrave të bukur tu edhe cilësive tua të larta, wa alayka tawakkal." Tawakkuli, dhe vetëm ty o Allah të mbështetem. Rasishtet Allah subhanu wa ta'ala, wa ala Allahi fe tawakkalu. Shkoni, më ka thanë tawakkalu ala Allah. Mbështetu një Allahot, se kjo është kuptu që amë ju mbështetë Allahot edhe dikuj tjetër, po bëdhët wa ala Allahi fe tawakkalu. Vetëm Allahot mbështetu një in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Po ashtu thëtë Allah, wa tawakkal ala l'hajj illedhi la jemut. Mbështetu ati Allahot i cili është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Për këtë arsye dhe duke bazuar këto ajete të Kuranit, disa dietar, një grup i dietarëve kanë thënë se sa i përket tevekulit vëllazër, kur njeriu mbështetet në gjitha gjendjen e tij Allahu subhanahu wa taala, kanë thënë nuk është sakt në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon që njeriu më mbështet krijesës, edhe nëse ajo ka mundësi me realizuar ato për cilin njeriu çka i mbështetet asaj. Kanë thënë pse, kanë thënë se tevekuli duhet më kanë veç për Allahun subhanahu wa taala. Do thotë sipas tyre dietarëve, ty nuk lejohet më thon o filan, un po të mbështet në aty. Nuk bën kështu. Pse? Po të mbështet në aty që ti do të më kry këtë punë, do të më këtë nevojë që kam ti më mahje qafë, se kështu më ran nuk bën ka thon se tevekuli është vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Mirë, më thon ju kum shtet Allahut, pastaj ty a bën më thon kështu, ka thon ashtu s'bën. Këta di thon, nuk bën ka thon se tevekuli është veç për Allahun subhanahu wa taala. Ka thon po e vrejmse këto ajete ka ardhë kështu në atë formën el hasr që thamë, e ka kufizu Allahu qka tevekulin vetëm tek vetja vetë. Ande ka thonë nuk bon me thanë asë kështu, ju kum shtetë Allahut pas taj ty. Mirë po, që farë lejot me thanë, ju kum shtetë vetëm Allahut. A bon me thanë, unë e ty po të autorizoj për diçka, ka thonë bon, nuk ka të keqë. Mirë po me thanë, po më shtetë në ty, ka thonë kështu, nuk bon. Edhe pse kjo vëllazër është ka mos pajtim me dietarë lidhur me këtë, megjithatë po e vrim vëllazër se tekstet fetare kanë ashtu në mënyrë përgjithshme. Me treguar se tevekuli është diçka me cilën veçohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Thot vetëm ty Allah të jam mbështet, do të shpinën time e kum strehu tek ti. Punët e mia ti kum besu ty o Allah, vetëm ty të jam mbështet dhe askujt tjetër përveç teje. Pse vëllazër gjithë ky besim, apo më thon mirë besim te Allahu subhanahu wa taala, sepse vetëm Allahu vëllazër është ai i cili ti largon këshia. Vetëm Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i largon belat. Vetëm Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ti përmbush nevojat. Vetëm Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ti largon frikat, edhe cel siguri, edhe qetësi shpirtërore. Domthon pse gjitha këto se çdo gjë vëllazër është në dorë të Allahu subhanahu wa taala e jo në dorë të krijesës, krijesa është e dob. A dini këshillën që e ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam djalit të haxhit Abdullah ibn Abbasit, ka thënë dije se sikur krejt bota të bëheshin bashkë me cilë dobi diçka, s'kishin pas mundësi me cilë dobi vetëm me aqë sa ta ka shkru Allahu subhanu wa ta'ala. Pas e ka thonë djetë nëse krejt njerëzit bahan bashk, me dëmtu me diçka, nuk kanë mundësi me dëmtu vetëm aqë sa ta ka caktu Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe vëzër për deri sa qështja është kështu, ti mështetju Allahu subhanu wa ta'ala, mos e lidh zemrën, pas dikuj tjetër përveç Allahu subhanu wa ta'ala, sepse çdo gjë që ka ndorën Allahut, Allahu është malikul mulk, kanë poseduesi i çdo pushteti sundim. Thesaret e tij janë çka të pashtërshme. Është ai i cili gjykon mesin e njerëzve. Ai i cili rregullon çështjet e njerëzve. Ai i cili kujdeset për njerëzit. Çdo gjë është në dorë tij. Përderisa ashtu, çoj durt, lutë Allahun subhanahu wa taala, përgjëroj Allahun subhanahu wa taala, sepse Allahu nuk e zhgënjen njeriu. Tek ai gjan çdo gjë që ti shpreson. Pastaj vjen thotë wa ilayka anabd. Dhe vetëm tek ti kthehem o Allah. Çka inabe, vëllazër, çka et-tauba është pendimi. Më këthuj të Allahu subhanu wa ta'ala i pëndu, mirë po jo e të me gjuhë, qëllim është më këthuj me zemër. Dhe të me fuqit e mija, me ambisjet e mija, me gjdo gjë, me veprat e mira që unë i bëj, të kthehen aty o Allah subhanu wa ta'ala dhe asku i tjetër përveçteje. Për këti aspekt të lezër themi që e të tëvbe është adhurim me cilin duhet mu vequ vetëm Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe kur ti pëndu është Allahu dhe kërkon falje, kjo duhet mu i drejtu vetëm Allahu subhanu wa ta'ala. Asku i tjetër. Jo sigur ata pasurës të tarikateve ndryshme që shkojnë pendohen të ata shehlerët e tyre. Kjo është shirki madhë, dhe kemi thëmërven këta të atjet e kësmundja dhe ilaqë. Apo e rrujnë kokën, shajnë pendimi, apo në nështrimin dhe e tyne shehlerëve tyre, edhe kjo është shirki i madhë. Apo si që vrejme ata të krishterët për shumë njeri ku shkonë rëfehet të ka i prifti, edhe i rëfen gjunaha që i ka ba, edhe i thëtë qohëse tu kanë falë. Jo vëllazër, Allah thotë, wa men yaghfiru dhunuba illa Allah. Kush është ai i cili mundet me i falë gjunahat përveç Allahut subhanu wa ta'ala? Pra kërkimi i faljes për gjunahat bëhet vetëm prej Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse është vetëm dorë të Allahu subhanahu wa ta'ala, është adhurim që duhet me u kushtu vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkonë vëzër tash me ndërlidh ta me anën edukative këto që ai përmendëm. O Allah, unë po kthehna vetëm tek ti, o Allah, vetëm ty t'jam mbështet. E thet njëri këtë lutje muslimani son, mirë po e vrejmë se zemrën e ka që ka të lidhëm për dunjas, zemrën e ka të lidhëm për shkaqeve, për dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, njëjtën kohë nuk është person që kthehet me pendim të Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe kështu si shtam bjen kontradikt me vetën e vetë. Po e thukit lutje, po e hap namazin me to. Dërsa, po sa Më thanë që ka del për namazit, zemrën e ki dikun tjetër, jo të lidhën për Allah subhanu ta. Dhe këtë shikon edhe ma që farë lutje madhështore, që farë dhikri madhështore, që kjo që i ka thanë pejgamberi s.a.s. Si kur ti kuptoni mirë këto fjali që përmendën këtë hadith, ti praktikonim njetën tonë, pa dyshim që krejt jeta jonë vëzër kishme u regullu. Raportet tona me Allah subhanu ta do të ishin nivelin matë mirë, do të ishim njerë që kthehemi me pendim të Allah, do të ishim njerë që i mshtetemi vetëm Allahu subhanu ta. Do të ishim njerë që i dorëzohemi vetëm Allahu subhanu wa ta'ala. Çdo gjendje jona do të ishte e tillë që e kënaqë Allahun subhanu wa ta'ala e jo e kundërta. Nëse e falim namazin me këtë pranit zemrës duke i sjellë ndërmend këtë çajemi duke e thënë, patyshim që namazi kishte më pas ndikim të madh në jetën tonë, kishte më kanë i tillë që na ndalon nga punë tek xhia, nga punë e dyta. Mirpo, shkon vetëm njëri, nëse përndime e kishte thënë si thamë me zemër këtë dhikr, çaj mërmendja, thonë a kish guxu ky person që kur namazin e hap me këto fjalë madhështore edhe e din që ashtu thon mas namazit me shkuën dhe me bë gjuna Allah subhanahu wa taala. Po dishim se jo. Pse se i kish ardhur marrë prej Allah subhanahu wa taala me e thon një fjalë e pastaj çka më e kundërshtu. Pan me e thon një fjalë me gjuhë kur Allahu e din se në zemër ka diçka tjetër. Ky person i cili e thot këtë lutje madhështore që më bën e vëllezër kur del pe namazit, kur kthehen në shtëpinë vet, ai bën padrejti antarë të shtëpisë. Ai bën zullum gruas tina, fëmijët e tij, fëmijëve të vet. On si sillet me njerëzit e tjerë? A bën gjuna? Apo gjendja e tij Allahu na rujtë se posa del prej derës xhamis, i kthehet dunja Allahut vet, fillon edhe mashtron, edhe i tradhon njerëzit ndërsa në njëjtën kohë thot, o Allah ty të kum dërzu. O Allah, të këti po këthejna me pendim, o Allah, vetëm ty të besoj, o Allah, vetëm ty të mshtetim, dërsa realitetë është krejt diçka tjetër. Pasaj po dhëtë, vëbike khasam tu, dhe vetëm me ty, o Allah, subhanu wa ta'ala, unë luftoj, unë do të thotë qka, i luftoj armishtet tu edhe embroj fejnë tane, thonë me fuqin tane, me argumentet e tua, me përkrahin tane. Pse dhe se njeri ju, nuk ka mundësi që tha këto me i ba, pa ndihmën Allah subhanu wa ta'ala, se është krijes e dobt. Nëse së ndihmën Allah subhanu wa ta'ala, ti nuk je, dhe më dhënë ti si e kërkush iq. Allah thotë, vë khuli ka lë insanu dhaifa, njeri së krijes, dhe më dhënë shka është e dobt. Shkon dhe zërë, ka mësi njeri, me ndonë që nga njëherë ka fuqi, edhe ka argument, edhe ka mësi me dalë, dhe më dhënë me debatu, me mbrojt fejnë Allah subhanu wa ta'ala, mirë po, ka raste, edhe ka raste shumëta që përmendën në historinë islame, që i kam përmend dietarë, që djetarët më të nëjë, ata njerës më elokuent, kanë dalë para njerësve dhe i shka, s'ka mujtë me thanë më asë një fjallë. Pse se, kjo më më të regu vëzër se, gjdo që është ka është lidhet kthehet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka pas njerës djetarët mëlaj, sidomos në kirajetë, në lezim të Kur'anit, në gjuhë arabe, në gramatikë, ka dalë mi u falë njerësve namaz, vend që me thanë për shamë, la'allahum yarji'un, ka thanë la'allahum yarji'in. Shkone? Edhe u falë, masina u falë khalifja i muslimanve. Edhe kër u shkry namazin, më thonë kjo khalifja, i ka ardhë marë mja përmirësu, se ka thonë, ndosha kjo, është nëjë farloj rivajeti, kjera jeti, unë që unë nuk e di. U ka thonë, lezimin që e banë, ka thonë, mos gabove, apo ka thonë, mos është nëjë kirat, ka thonë, jo, mirë po qka, gabove. Shkonë dhe të më thonë, ka pas rase kur, ndoshta një djetari tim ka gabu tjetrin, ndoshta ka qesh. Djetar tjetër afer ti, qysh ka mujt ky me rana si gabim. Me njëherë namazin e radhës e ka sprovu Allah, ki tjetërën e ka bo gabim, nështë të me thamë shumë fëmi i rorë. Gjitha këto vlezër për me tregu Allahu subhanu wa ta'ala, se sa do që njeri arrin prej thandijes, prej memorizimit, prapë se prapë, do të Allahu subhanu wa ta'ala ta shfaq, të bon me gabu, që me tregu që gjdo që këthehet edhe është ndorë të Allahu subhanu wa ta'ala, andaj njeri vlezër nuk do të mumbajt me të madhë, do të me kanë modest edhe njeri i thjeshtë. Pasaj për thot, wa ilejke hakemt, dhe vetëm të këti o Allah gjykohëm, dhe thot, të këti o Allah dhe të kasë kushtetër, une ishtroj qështjet e mija për gjykim, mesmeje dhe atyre që me kundërshtojnë, pra gjykimi i përket vetëm Allahu subhanu wa ta'ala, Allah është ai cili gjykon mes robërve të ti. Pasaj për thot, faghfir li ma qaddemtu wa ma akhartu, o Allah mi falë gjunahat që i kanë ba maherët, edhe gjunahat që dhe t'i bëjë që kanë në të ardhmen, apo kuptime është mi falë gjunahat që i bëjnë këtë dunja, edhe gjunahat që pas vdekjes mije time me sin, se ka mos i vëllezër si çedim njeri e bën ai gjunah, edhe pasojat e atij gjunahi, gjurmët e atij gjunahi ka mos i imbesin edhe pas vdekjes tina. Gjitha këto kuptime i përfshin kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وما أعلنت وما أسررت والله بضد مفال جناهات شي كان بان بوبليك edhe gjinat që i kanë bafë shehtas në para njerëzve, apo ato që i kanë bafë shehtas, apo gjinat që i kanë dhëmën zemër, e cilat pastaj në janë tila për cilat kime dhanë logarita Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma ente a'lemu bihi minni, shkone tash po e përgjithson këta pejgamberi s.a.s. dhe mi falë për dhe ato gjinat që ti i din ma mirë se une, ban që i kam ato. E din vëllezër, nga njëherë njeri e din që filon vepra është gjuna, e din që e ka bani gjuna, e ka bani një vepër jo të mirë, o të regu pa bindur ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po ka raste vëllezër ku njeri bën gjuna edhe nuk e din që i ka bani gjuna. Apo ka raste ku njeri bën gjuna edhe harron që i ka bani gjuna. Edhe harron me kërku falje Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është gjendje shumë domon, siç thotë Ibn Kaimi, ato gjunaha që nuk i dina janë më shumë se ato që i dina. Shtoja kësaj vëllezër, ka raste kur njeri bën punë të mira, sipas tina mendon se janë punë të mira, edhe shpreson shpërblim të Allahu subhanahu wa taala për ton ditën e kiametit, mirë po nuk janë tilla. Nuk janë tilla. Përkundërzi ato mundën më bash shkak se ti më dënu Allahu për shkak tyre, për shkak njetit të keq që e ke pas. Nuk i ke bash ka sinqerisht për hir të Allahu subhanahu wa taala. Domthon kanë më kanë argument kundër te ditën e kiametit. Siç e dinë rastin aty në tre persona me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenamit. Dietarin, luftarin, edhe ata që kanë dhënë, kanë shpenzuar për hir të Allahut, mirë po këto i kanë bash ka vetëm sa për sy e faqeve. Ente el muqaddimu wa ente el muakhiru, po i drejtohet Allahut, po i thot, o Allah, ti e el muqaddim, që do thot kjo, ti e Allah, i cili e shtyn për para, këdo që ti dëshiron me mirësin tane, me mshiren tane, dhe e uzon njerin që aji me baja, mundëson me ba punë të mira, wa ente el muakhiru, krahas kësaj, edhe ti e Allah, je el muakhir, do anë që i ngez, i ban me ngez disa njerëz, mos me shku për para me punë të mira, e kjo në bazë të ursisë të Allahot edhe drejtësisë e Allahot subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ent, nuk ka të adhurum tjetër për veçteje, ka në disa transmitime, ent e ilahi, la ilaha illa ent. Shkon dhe zër, si shtam në fillim dersit, kjo lutje apo kjo dhikër është për lutjeve më madhështore me cilat na munu me hap namazin ton, sepse si që vretëm për mbledhë në vete, kuptime madhështore edhe fjalë për mbledhëse. Dhe këshilla e fundit, mon, para sa të përmbyllim këtë dërs, është që, që në cilë e këshilloj vetën, edhe juve që këto lutje që a i morëm dëri me tani, mon, 4-5 lutje me cilat na e hapim namazin, me imsu vlazni i përmenç, edhe vazhdimisht kam i përsërit namazet tona, edhe me i kuptu, do më thonë, fjalit e tyne, edhe mu mundu pastaj që kam i zbatu vlazër njetën tonë, edhe me kori, mu mundu dhe me kontrolu vetën, se a i ke zbatu këto kuptime madhështore njetën tane apo jo. Allë shpesh dëgjojmë këshilla, derse, ligjeratat, lloj-llojshme, me natë e ditë. Megjithatë, posa del njeri prej xhamis, të lën derën në xhamis, e harron krejt ato që e ka dëgjuar. Posa del këtu prej derës, ndoshta shka e harron edhe preket nga gafleti, nga shkujdesja, nga harresa. Andaj vëllazë njeri gjithmonë ka nevojë që me i net vetit gati, edhe me korrigju veten e vet. E ne elusim Allahun subhanahu wa taala, na sjell dobi me atë që dëgjojmë, elusim Allahun subhanahu wa taala. Me nashtu i dinë e khajri të lusim Allahun subhanu wa ta'ala që atë që e thamë dhe e dëgjumë të bëj argument kundër, të bëj argument për neve e jo kundër nesh në ditën kur dalim para ti subhanu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabina.